Fílalag er í bóði Kex Hostel, borgarar, fiskitakó, kaffi, bjór. Ef þú þarft eitthvað annað, farð eitthvað annað.
Við ætlum að taka eina með áttu neglu
skópáttuna
skópáttuna sko, að mörguleiti og skóp ýmislegt
já.
Þetta er syndapopp eins og það gerist skýrast
einhver málamilunir
sko. Augljóst bara trommuheilar og þú veist, það er ég held ég geti jafnvel fullir það sé ekkert hvað að segja, þú veist
plokkað hana
já, þú veist, við myndi segja svona på gemlimóðin sko alvöru hljóðfæri
þannig, það er veist, ekki þannig nema bara upp á gemlimóðin alvöru fílingur sko.
Já
upp á gemlimóðin þetta er náttúrulega orðið svo mikið gemlimóðin sko.
Já,
þetta er mér, sko.
Ég held að þetta sé allt syntetíst hvert einu þess hljóð, fyrir þetta náttúrulega mannsröddina sko.
Já, já.
Þá er allt annað hvað sem er gerflar
já, gerflað sko
gerflað dæmi sko.
Já, þetta er alveg gerflað dæmi
já.
Þú getur náttúrulega að fá hvernig expertin það sem útskýri sann sko að þú getur náttúrulega verið að gerfla alveg á miljón sko þannig að það sé sko digital sko
já.
Þetta er náttúrulega alveg þetta eru gerflar sko þetta er ekki tölvu þú veist, þetta eru synthesizer
já, já.
Sem eru þú veist, þeir eru analóg kljófari sko.
Mm-hmm.
Þú veist, ég ekki, já, þú veist ég, hvað er næsta þróan sem þeir eru ekki
digital
nei, sko, digital, já, já nei, já, við bara, þú veist það sem þú útskýrir á þann
já.
Það sem þú slærað á eða fysiskt eitthvað þess þeir eru náttúrulega fysiskir æ,
já.
Það eru margir sem geta útskýrta betur
já.
Það vit allir hvað við erum að tala um
þess
að þetta er svo kraftverk gera alltaf
já.
Þú veist hljóðgerðunir, þetta er allt sem hann analog upptökur og spila á analog
með
þetta
þannig
það er prætt á morgun ef einhver er hérna að hlusta í rauntíma og hérna verið að halda í 20. sinni eitthvað hérna á Íslandi sko.
Mm-hmm.
Og 2005 held ég við erum ekki mikið með svona þema dæmi, ég syns að þetta almennt veist, við tökum jólalag og annars erum við ekki eitthvað svona stökk á okkar heyrðu, það er hérna bara fiskidagar á Dalvík
já, heyrðu,
þá er það bara beint í hérna
bara stoltsirkli fleiri
já,
bara,
þú veist, við erum almennt bara svona höldum okkur á mótunni sko. En hérna, sko, náttúrulega er mjög mikið músík tengt prætt og hérna og það er sko og þetta er náttúrulega segir maður mjög miklu fyrirvara sko. Það er svona mjög mikið stemning tengt sko prætt viðbyrðum
mm-hmm.
Við það segir þetta með þessu fyrirvara átti því að
þetta er gríðlega stemming strefi dæmi
já, sko. En þú veist, já, ég, bara þessi fyrirvara bara svo, þessi vat ekki nefnir miskinningi sko, að þetta er bara með, satt með fullri vinninga því áttum að því að við áttum okkur því að hérna, stemningin í prætt er náttúrulega sem sagt er mjög erfið og mikil barata á bakvið og hérna og kannski svona sem sett svona strangti tekið svona, það má maður kannski ekki alveg bara tala um að þetta sé og detti einhverja stemningunum á svona kannski svona góðkenna og viðkenna það að þetta er svona fyrst og hans kannski réttindamál og hérna ef maður kafar aftur innan tíma eins og frá því þetta lag er og þegar þessi hljómsættir að vera til þá er þetta bara frekar hardcore barata tilveru rétt
mm-hmm.
Og þó að hafi fyllt í mikil gleði líka og prætt alveg frá byrjun þá var náttúrulega
mm-hmm.
Þú veist, er þessi stemning núna er svona upp skera af rosa miklu striti
já.
Og blóðsvita á tárum sem að hérna, við náttúrulega bara byrjum á að það virðingu fyrir
mm-hmm.
Fólkinu sem að hérna, lit það verða að veruleika
mm-hmm.
Og en ég meina já, en að því sögðu þá hérna, er gleðigangan vissulega gleðiganga
og stemning
og hérna svo fyndi sko, við völdum hérna Pet Shop Boys, veist, svona, ekki teka beinlis eitthvað út af þessu, en þetta er svona tala saman, sko þeirra, sann, sko þau eru mjög tengdir sko svona prætt málum sko
já,
og
já.
Út af hérna sko þeirra sko dæmi svolítið svolítið hefði sko þótt sér dansmúsík svona pop, mjög mikið pop rosara vinsælt þá svona meira þess að þeirra stærstu hitar þar með allt þetta svolítið svona þungt í þessu sko
já, já.
Í umfjöldunaröfnu og hérna, þetta er við förum í textan þetta er svolítið svona einhver svona neonvar saga sko svona
Já, þetta er svona, svona smá ríkfrakki í þessu sko
Já, góð ríkfrakki og þetta er svona frekar hefi í svona einhver bókart drulla sko
Já, já, já
Eða svona, en sko svo eru hinn fræðulega þeirra sem vorum svona mjög mikið pæli It's a Sin og, og Go West
Og svo voru náttúrulega mjög, bara, sem bara sett þá borðið Við vorum mjög, sko, já, sko mitt uppáhalds Pet Shop Boys lag er Always on my mind sko Bara þeirra útgáfa af Always on my mind er bara gríðalega gírandi en við ákváðum að
hún er reyngírun sko,
já, er reyngírun, sko. Þannig við ákváðum að taka West End Girls til þess að eiga Always on my mind inni með Nillanum sko
já. með Willie Nelson,
Willie sko. Nelson
sko. Við erum alveg þar sko já, er ekki, hérna, það fær enginn það laga nema hann sko
nei.
Hvorki Elvis nýjan Pet Shop Boys
nei, nei.
Það er, þetta er Nillin bara já. Verður bara og frasýningarnar hans í því lagi sko
já.
Og bara hvernig hann neglir heiminn
Gjössan,
þá sko
já, er, já, tökum það setna sko en núna, þannig þau veist það bara maður verður að verja hafna sko í þessu í, þeim allra
kemsa já, já, við erum með algjöra sko. Kemsneglurina er þetta hinar neglurnar sko
já.
Sko Go West er gamalt sko Village People lag
já,
sem er svona það er svona Það er svona soldi silly, sko
Já.
Þú er svona
sko, ég hef ekki pælpíki, þetta go west veist, Hvað er að tala um að fara the west er að tala um, sko, bara
Sko, myndbandi þeirra Ég veit ekki alveg hver pælingin er á Pet Shop Boys sko, Myndbandi þeirra Þar er svona Mjög mikið, þú veist, það er frelsistittan og, Þú veist, það er svona viljandi, ógeðslega cheesy sko, Myndbandi, það er svona tölvugrafík Nefna, náttúrulega menn, það er frá svona 92 þetta lag og menn voru bara ekki komin lengra í tölvugrafíkana
En þetta er eftir, eftir, eftir fall Múrsins
Jú, þetta er mjög skömmu eftir það samt.
Ég man til þessu læs síðan ég var krakki sko, Þetta lítur að hafa verið svona, já, einmitt 91, 92
Og það, hérna, það er verið að meina bara þú veist, í vestrinu eru er tækifærin og en ég meina vestrið líka bara tengt frelsinu, persónulegu frelsi og hérna það er sko verið að tala um að fara á ströndina We will find our way og þú veist, það er náttúrulega líka svona sleppur ánöð vins gamla kerfis og þú veist, bara réttinda söngur en sko það sem er svolítið cool við Go West og ástæðan fyrir að það verið kannski cool í raunin að fjalla um það hérna þátt veist, eð, og bara gildir einurinni hvernig veist, við spilum það ekki lókin en, en að, það, sko, það er lag sem er alveg pottitt, mjög tengt svona réttan bara til sanginera en hérna og hins einn fólks líka heilt sko skulum líka taka það eins inn í myndina að Pet Shop Boys representar svolítið svona 80s homakultúr en réttinda bara það er sem þetta præt og hinn er hinn segið gangað þetta og gengur út á réttindi miklu fleira fleiri hópa og við áttum okkur líka á því sko. Ég er að gera alltaf sem fyrirvara út af því að sko, það er svona smá inngrip svona að tala um réttinda bara sem maður er ekki við fyrir ekki þetta að finna á einn skinni skilur hann að ég er svona er að bæði að þú veist, maður hefur náttúrulega kynnt sér þessi mál svolítið skilur ég er ekki að fara eitthvað en ég er samt svona setja hann fyrirvara á allt að maður er svona ekki sérfnæðingur í þessu og hérna
er til eitthvað svona orðið við svona eins og mansplaina yfir þetta sko, svona geisplaina
alveg pottitt ég hérna, alveg pottitt sko en ég held að svona grunnatrið sé bara að maður þurfi að bara byrja veringum fyrir því að þetta er þú veist þetta er svona svolítið, er svona mikil barata og, og
bara,
fórn á bakvið
sko. Algjörlega
og þetta er mjög heillandi saga eins og margar sögur sem inn í halda svona þjáningu sem að skilur við og svona einhverjar frelsis barátur mjög heillandi en þetta er bara, þú veist sárun er ekki alveg búin að gróa, skilur við hjá kannski svo mörgum að maður þarf svona að tala um þetta af náttúrulega ákveðinu virðingu en já, þetta var svona annar en ég ætla að segja með hann að Go West, sko,
Go West,
ja. Það er svolítið kúl við að það er hérna, hefur orðið sko fótboltatjönt
já
Og sem þess að það tengt á Arsenal að því hann að Chris hann í Pet Shop Boys var eitt sem þess Arsenal fan og sko það er mjög mikið sungið þar, það er líka sungið mjög mikið bara í Englandi og ég held að það sé svona aldrei, svona gott góður kross sko að því að að þið þar í svona þeim kultúr hefur svona kannski en ég meina já, ég hefur svona reynda bara þetta sanginera kannski ekki hlutum, hefur, já, það svona konservatífur hópur en að því sögðu þá náttúrulega bara að frægasta geilag eitt frægasta gei baráttulag allra tíma en náttúrulega algjöld fótbollalag We are the champion Champions, ég meina ég hefði ekki einu svona, þú veist það náttúrulega bara sko ironið í því, ég sens að sko jákvaða ironið í því að fullta fólki hafi verið að kyrja það í genum tíðina sem svona sína pólitísku skoðanir eru kannski bara ekkit endalega mjög hlindar sanginu við fólki, ég segi fólki það náttúrulega bara veist, fyrir mér það bara svona eins og veist, það einhvern fílalag þátt þess að fjartum það veist, það bara hverju mann ljóst hvað það
mikið stemming
já, yfir því sko að bara eitthvað liði í Milwaukee í Bandaríkjunum sem bara eitthvað We Are The Champions eftir að bara Green Bay Packers vann einhvern NFL titil og meðan þetta sama fólk skilur er bara kannski bara vill banna gay marriage sko. Þannig að það er ákveðin svona þörsta sem að er mjög gaman að bara gaman að
kemsa á sko
já. En hérna, já, þetta er svolítið pínu svipað með hann að góast. En ég held að fólk, það sé nú ekkit, ég held að sé nú alveg meðvitað upprunan, sko.
Já,
það skilja það alveg.
Emitt.
En ég veit ekki nákvæmlega með það. En hérna, já, soundið og þetta, það er svolítið grunnurinn í þessu. Hérna, bara, ég veit ekki að þið þú veist discoið, skilur við, sem er hann árunum undan. Það er alltaf náttúrulega með, sko, að vera plokkingur á bassa og, þú veist, þeir myndi alveg dyrka að gera 100% hljóðgerfla músík, það bara var ekki alveg komin tækni í það skilja
Nei, einmitt, ég menna
Hún verður ekki til þannig að við voru 80 sko.
Einmitt, já einmitt, svona soundið þetta er sko ég held að þetta sé unnum, þessi þetta fyrsta stöf með Better Boys er munni líka mikið í New York svona fyrstu singlandir og svo leiðis en þetta held ég að sé gert í reyndar í London sko þetta lag, West End Girls hérna, en þetta eru svona það eru líka náttúrulega bara mjög mikil hiphop áhrif í þessu þú veist, þannig alltaf er svona semi eitthvað að rappa
þetta minni minna þrá bara sem að segja alltaf þetta svona allar erfðu tilfinninga þetta sem maður hefur sko það minnir pínu á þannig að rýmana þess að og minni mig smá bara á Vanilla Ice
já,
bara, og líka bara hvað þú veist, að þið að vera að lýsa einhver svona petty crime eitthvað, arrived on the scene þú veist, þannig að þessi Vanilla Ice eitthvað svona bustin hennar þetta er eitthvað svona
sem er líka þannig á snow sko, informer
það er samt miklu betra, betur gerst við höfum talað aðeins snow eða við vorum fjallan að það er að fá alveg uppreist næri sko
já
af því að ef sko Snow sem er líka hvítur rappari, kanadískur og gert grínað hann að Jim Carrey sko.
Já.
Carrey, hann hérna, játti hann Informer sem er hann að 90 það er alveg bara veist, ég myndi segja svona sáðar sem sindlus er kastið fyrsta steinunum
dag,
nýna, bara ef þið getur rappa svona þá megi, þú veist, dissi það en veist, það er bara enginn sens hér sko. En hann er að nota svona Jamaica style rap sem ég mjög heitir sko. Og, en hann var bara í þeim kultúr í North York í Toronto að því þú veist, ég verða líka að verja hennar Toronto borgina hún er náttúrulega alls ekki eitthvað svona white bread borg svona, ég myndi að segja svona bara rosa stóru leiti er hún bara já er hún, þú veist, ekki eitthvað svona madrósar fólk sko eða, hún er með Snow var að vinna með einhver góð projekt
Já einmitt
Ok Já, meina hiphop áhrif Já, ég meina eða ekki
Jú, ég meina þetta er
Brooklyn, ókist að snemma Ég meina hiphop er bara
Já, þetta er svona sko, þetta er svona þegar að hiphop er svona alveg gjössanlega að byrja að krossa yfir sko. Og það segir, þú veist, og til svona Það veist eins og bara nefnt sem dæmi hérna
Læði frá 84 ekki?
Jú og hérna Blondi hafa tekið hérna það er hérna að tala um hérna veist, það er hérna Step into the light Hvað er þér áttur? And I do Já, það er alveg svona, þú veist, 81 eða eitthvað, það tekur hún, það tekur Debbie Harry alveg bara svona rapvers, sko.
Já.
Það tala um það svona sem að, já, það tala um það sem svona eitt svona fyrsti svona hvíta rappinu, sko.
Sko, fyrsta heila platan, fyrsta bara bandið sem gerir út heila plötu, sem er gefin út á stóru leipölu allavega, svona, það er Beastie Boys og það er 86.
Já.
Ef að það er það sem eigum við með crossover, sko.
Já, 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 einmitt. Já, fyrsta platan er 86.
Já, held þessi ekki fyrir 86 sem, sem kemur út, sem er License to Ill sem kemur út heil plata með hvítum artistum sem er, getur kallað hiphop-plötu en hún er mjög mikið rock líka sko.
Já,
svona, samt kannski minna rockan þegar voru með setna sko.
Einmitt.
En ég ætla ekki að hætta mér út í hiphop-sagfræði sko.
Nei,
það er bara, það er víst, þetta telja starindarvinnar þetta er bara svo Trump að bara segja eitthvað sko. Það er bara, bara fact-checking bara mælir upp á New York Times skrifstofinu sko.
Já, já.
En í mig bæta við samt að við erum búin að tala um tengsl sko, er svo áhuga verið tengslir á milli sko, hiphops og svona minimal elektró eins og eða samplana úr Trans Europe Express frá Kraftwerk
já.
Sem hann artisti sem heitir hann heitir ég núna náttúrulega minni hann heitir Afrika ekki Bumbata hann heitir náttúrulega hann svona einn af Það eru mjög hefnum sinns
Já.
Æ, ég maður ekki hann heitir
Veit, hérna
Hann er gaur sem er sko fættur svona 1950
Já,
ég mitt 50 og hvað skilur Og ég bara gera bara
Bambar
Já, eitthvað
Já, ég mitt
Hann er mjög virtur Hann er kannski svona var aldrei eitthvað Svona commercial í sko
Nei Eitthvað svona frumherjum hiphop sinns
Já, hann samt bara kraftverk
Já
Og hann en að Trans Europe Express og mér finnst það bara svo klikkað að einhver svona þú veist að þessi beintengsla milli svona einhver svona þýskrar elektrosvítu sem sagt og svo bara einhver gritti hiphops það er út af því að það er bara út af ég á bara eitthvað að koma því orð en það bara er alveg gríðarlega beintenging þú heyrir þetta samt það meikar úkstlega mikið sens þetta er út af því að því að þetta er svo abstrakt ég held að sé bara út af því að sko
ég held að sé sko bara sko hljóðlega séð þú veist það er tengingin mjög bein í það að þessi þessi digital tenging það er ekki þar sem þú veist
það er svona
augljósa að tengingin er svo að þú veist hiphop artistar vil voru mikið að vinna með sample sem að voru ekki veist, þetta svona ekki þessi hefðbundnu hljóðfæri skilur, sem voru eins og bara og líka bara Kraftwerk soundið er svo stórt þess mikill bassi mikill þú veist mikil, allt öðruvísi heldur en soundið í þú veist four piece rock bandi sko þú veist það er allt öðruvísi bara hljómbreiddin er svo miklu meiri sko. það maður skilur alveg svona þá tengingu sko.
Þetta er hann heitir Afrika Bambata,
já, Bambata.
Og lagið heitir Planet Rock bara hérna við erum bara að vinna með þessa pælingu með hana við stæðum að mixa dinni spilta
hérna
sko
maður er auðvitað hérna sko já þessi já
Þessi sko
Einmitt
Þenni sampli
Já, þessi, já, einmitt
Og líka bara þessi sinda ljóðana Bum, skoppandi svona okkur cheap
Einmitt
Þetta er bara eitthvað sem að krafti eitthvað að gera og Þetta bara mega bara fullkomu sens
Einmitt Ég ekki sem að ég maður bent sagði ekki sem að sko það er ekki þér sko baksýn í speil í rappi sko
Ok
Sem er svolítið feit pæling sko. Það meikar svo mikið sens við þetta veist, það sé sko þú veist náttúrulega Kraftwerk er ógeðslega mikið svona framtíðaperrar og það er bara þú veist þú heyri þetta bara, þetta er eitthvað alveg ferskt alveg nýtt það er bara mjög eðlilegt að þeirra stokkjaðu þetta
stökk alltaf okkar sem er alveg ferskt algjörlega
já.
En hérna og líka bara þú veist ég held að þessi hafi verið svona alltaf okkur þorsti í fólki að sleppa öllu rocki sko það er svona ókista mikið heritage sem fylgir í og mikill baggi og rocki er búin að sýtra sjálft sig hana í sjöfunni og leiðurækarnir konar aftur, gítararnir, tyggjóið mm-hmm. við erum búin að fjalla um þetta mjög mikið til þessi Ramones þættinum mm-hmm. en sko, hérna Pet Shop Boys svona hafa gengið staðins upp í því að vera svona androkkarar mm-hmm. og það víst svona, þú veist, það svona smá svona statement dæmi og líka mm-hmm. hérna, suðsrangkoma mm-hmm. svona mjög svona arti, við gæmum sagt, sko
mm-hmm. þessi nýromantíku dæmi, sko
svona apatheric, svona svona, já dekadent, sko, svolítið mm-hmm. eins og kraftverk var að vinna með.
Já, en miklu meira þeir, sko, miklu meira svona þú veist, svona daðar af ykkur svona mime green og svona, og svona púður, þú veist, svona Amadeus
já.
Dæmi, sko, dekadans mm-hmm. svona, svona þannig, þú veist, romantíkus,
já,
bara svona sko, orginar romantíkur tímabils dekadans, sko
já.
Og þannig, þú veist, það er svona þó að ég, þú veist, ég bara við ekki að það ég ekkert svona eitthvað mikil Pet Shop Boys pælar, ég skilur, mm-hmm. þá bara svona þú, mín hugmynd, þá séu fyrir mér svona, svona í svona áttu svona, svona, svona eins og linsana hefur verið smurð einhvern veginn,
já.
Og svona allt ykkur svona hjúb og svona sábópur lýsing og þeir einhvern veginn svona fölis svona, eða svona sko púðraðir
þetta er bara þessi snildar þarna svona einn eyrnalokkur
já
eitt svona stjörnu erna nokkur og svona þetta púður að föla þetta er náttúrulega ógeðslega mikið snillt sko.
Mm-hmm. og svo bara hljóð svo bara gerðlar
svo gerðlar to
the max bara,
maxað alveg sko. Svo er bara þú veist sko ég veit ekki sko,
sko leggjum maður svo borð með bara þetta lag sko, með mm-hmm. bara West End Girls þetta er náttúrulega London Boys
mm-hmm.
bara byrjum þar sko þetta eru hérna hverja sem kynnast í bara einhverju hérna búð á Kings Road í London
mm-hmm.
og
svona high fidelity dæmi
semi, en þetta er ekki sko, þetta er bara fashion búð sko sem þau kynnast í,
já,
en annar gaurinn er með sinta
Blæti.
Í kassan ferskan kassa undir arminum þegar hann kemur inn og þeir
voru einhvern frakka þá
ég myndi giska að það veri rík frakki involved bara í þessum, þessari senu sko. Og hann er með einhvern veginn sko, hann vopnaður sko, og hinn gaurinn bara sér hann og þeir bara stræka bara conversation bara út að þessum hérna sko, út að þessum bara þú veist áhuga á elektrónskum tónlist mm-hmm. veist, þetta er 82 eða eitthvað, 81 þú veist, þegar bara þessi músík er ógeðslega
þetta er að detti þá þetta er mér að komi sko í síðu sko
já.
Þetta er hérna
hún er bara mjög móðin skilur bara
þetta er hérna Human League
já.
Og
allt þetta
OMD
já og spend á bæli
alltaf var þess að fyrstu tvær eru byrjaðar 70 okkar sko
já.
En hérna og þarna er bara vinsælasta lagið er bara hérna don't you want me baby þú veist það eru okkur svona 81
já, spin me round round og allt þetta dæmi sko
já, og svo, já, við höfum aðeins fjallað með þannig að Gary Newman er komin 79 sko
já. Dúnt, þetta er alveg þetta er mjög bara vel búið að stimpla sig inn þú veist þessi þessi svona synthapop dæmi er alveg bara mjög mikið komið inn sko.
Okay.
Og þeir byrja bara að malla tónlist saman í Camden
malla þetta
sko, uh-huh. þú veist bara með samplum og trommuheilum og synthum sko, og bara og pælingum sko.
Uh-huh.
Og svo og hérna hann hérna Neil Tennant söngvarinn er á þessum tíma er hann sko er hann hérna svona edit er svona var eða svona væs editor hjá að það útgáð fyrir en hérna blaðinu Smash Hits
okay.
sem var svona just, ég man eftir því ennþá þú, ég man eftir því bara þú, að sjá bara sjá bara Blur Oasis í Smash Hits þú veist í bara Virgin Megastore í Kringlunni skilur bara þú veist það bara þetta var svona eitt af þessum blöðum sem að bara svona vikublöðum sem voru gefin út í bara bresku vikublöðum eins og Melody Maker,
mm-hmm.
NME og
hann var hvað, í ritstjórninni
já,
aðstofar ritstjóri
og hann, veist, þeir eru 27 og hann er svona 27 og
þetta er vel tengdi nákvæmt
þetta er þannig sko,
og þú kemur vopnaðir, hvað gerir þú? Ég er aðstofar ritstjóri hjá
okay.
Hvað er að gera stólinu sett?
Enda, þú veist, þetta er fyrsti single þeirra West End Girls, þú veist, það bara, og bara sem var bara,
hann hefði bara geta rétt hún og guttplötu en þetta er bara komið
bara guttplötu og bara reikningsupplýsingar bara, og bara, mm-hmm. bara milli færa á
mig. Já, þeir eru greinlega mjög vel tengdir og konur að byrja að vinna með ókslega svona high profile fólki mjög hljótt.
Já, þeir eru sýnsters, þú veist, þetta er það sem það heitir sko, þeir eru spaðar, sko það hljóti alveg bara.
Þeir voru alls spaðanir á Íslandi á nákvæmlega saman
tíma. 82.
Já, það er
Vá, þetta er hérna, þú veist, þannig þá er punk
punk í raun og verið svona
þú veist, það er svona hverju aða spani þá
þú veist, það er svona sýnstars
Einar Örn
hittir, þetta er svo Einar Örn
Einar Örn er sko umbósmaður utangarsmanna hana, þú veist, nokkrum hann er þetta svona nokkrum mánu setna þegar ekki
nei, það er bara þannig það er bara 80, það er 17 ára sko.
Þú veist, Einar Örn var sýnstar sko svo eru
margir sko.
Já. Þú veist náttla Magadonin er náttla bara þú veist hann er bara gram eðla þú veist sínster sinna sko hann er alltaf sínster sko. Og
það er ógsta gott það er orðið svona jáka það var kallað risaðela. Bara hann er náttla bara gram eðla í sig sko. Það er ekkert ekki að vera bæja einhverri gram eðla þannig útrúðast þeim sko. Nei. Já, ég veit það, ég bara svona, svo fólk svona spegli þessar hugmyndir, sko.
Já.
Það er alveg til
alltaf, þú veist, en þú veist, í svona syndapoppinu, þú veist, syndapoppið er
Á Íslandi?
Já, þú veist, það er ekki það er ekki
þursæðnin, sko.
Já, það er alltaf allt þetta fólkdæmi þar sem að proggi sem að vefst fyrir þeim,
sko. Já, vefst, já, gríðalega það er gríðalega mikið heritage í gangi þar, sko.
Þú veist, Hebbi Hebbi er líklega svona eini pjúra synta popparinn, þú veist, sem hann myndi hugsa þú veist, svo
að þetta verður að vera pop, þetta verður að vera vinsall líka.
Já, en þú veist, en sko, Gunni Þórðar og þú veist, Jóa Helga og þetta, þeir eru allir líka kaf í þessu þú veist, Gunni Þórðar þú veist, með, þú veist
þú veist, það sé eitthvað svona kleinur hringir eða eitthvað það er bara úðus í sig það er bara búin að missa tökin
það er að kjamsa á þessu þú veist Gunni Þóra, ég held að hann hafði skipt yfir í sko bara stafræna upptökutækni bara 82 bara Logic, hann kefti sér Logic bara á Apple þú veist
bara svona Apple
svona örbylgjöfni sko svona Apple bara alveg klá
bara sko. Veðsetti húsin sér að kaupa sér einhver hugbúna
og þú veist allt þetta himinn og jörð og þetta dæmi þú veist þetta er himinn og jörð er samt
það er ekki nú aðeins
fyrir það er svona var aðeins fyrr já það er aðeins fyrr
það hlýtur nú að vera bara einhver klassískur mixer hérna bara með malti og ný bara í hljóðrita í hafnum fyrir bara að búa lím bara hella bara
sprayt bara hersjekóla bara bara að taka
spreyja bara einhverju svona ópal það er svona hálf er svona ópal hálf bránaður ópal mólar bara á milli takana
einmitt
í himinn og jörðmixinu sko maður heyri það sko.
Nei, og svo er náttúrulega mannakorn þú veist mannakorn og það þú veist Maggi Eiríks með þú veist sitt sína synta pælingar eins og í Gleðibankanum og hérna
okay.
Og Þorparinn og þetta þú veist og sem eru það eru, þú veist, ég raun og verið syntapopp lög, þú veist, og en það eru samt, þú veist, það eru samt þú veist, þessi hefbundi hljóðfæri líka með
Já, það þýðir ekki neð, Pet Shop Boys
Pet Shop Boys eru bara
Þeir vilja bara hafa þetta mjög létt, sko
Já
Léttir ógustlega mikið á, þetta er bara
Já
Basic, sko, nú sýnstær sem vilja bara eitthvað létt
Já En allan, já Þurfum aftur að Pet Shop Boys stuttur þeir kynnast og þeir eru byrjar að dúlla sér í músík saman hérna Neil Tennant og hann hérna,
Chris
Lowe þeir þá er Neil Tennant sendur í an assignment sko, fekk fær stóra neglu og þarf að fara til New York að taka vitali Sting basic
bara ríkfraka visla
ríkfraka visla sko, brotta greiðslu negla og hérna bara tveir broddagreittir
English
chaps Aliens in New York
já.
Dæmi hittast, takk ykkur að góða jóka
já.
Og te neglu hérna neglufund mm-hmm. og svo fer hérna fer Neil Tennant að hitta eitthvað pródúser sem að hérna tekur svona fyrstu alvöru skorpuna með svo. Það hiphop pródúser
mm-hmm.
sem heitir eitthvað hérna Bobby Orlando eða eitthvað svona, mm-hmm. man ekki nákvæmlega hvað hann heitir sko. Sem, og þeir ná að koma góðu rönni í gang sko, taka meðalans þetta lag og fleira
mm-hmm.
og þeir eru sænaðir á EMI og gefið út aftur, þetta endurhljóðblandað í hérna Bretlandi og verður bara hérna monster hit
Paldi hvað hann er sko með mikið svona, sem ég kallað svona hitin agenda eru að fara að taka vitalið sting
mm-hmm. sann alltaf að negla inn góðu hitta
já,
smurri á sér nokkra hiphop producera funda sko
já. Fyrir sinn eigin ágóða sko
já.
Ég meina þeir eru búin að selja yfir 100 miljón blöður í dag sko
já.
Þetta er monster sko.
Þetta er monster
sko. Við erum náttúrulega líka aðeins að leggja borð með það sko.
Já.
Að Pet Shop Boys er monster.
Já.
Og ég meina þetta er bara mulnings grænt
mm-hmm.
monster.
Mm-hmm.
Af stóru sortin.
Já, mitt. Og þeir, þú veist,
og þeir eru virðast að vera sko, er aðeins bara að pæla í þessu hvernig þeir hafa sko elst að þeir eru, við tengjum það með eitthvað 80s.
Mm-hmm.
Early 90s kannski. Þeir náttúrulega, þeir hafa elstrekka vel, sko
já.
Inn í svona sem í svona listaháttíðar
Einmitt
Dæmi, sko
mm-hmm.
Þeir eru einhvern veginn ekki já. Svona washed up
Nei, einmitt
pop. Þeir eru svona
Þeir tók örglega smá tímabita Þeir voru svona kaltæði svona
mm-hmm.
Já, Pet Shop Boys Eitthvað svona
já.
Þú veist það sem að það þóttir svona kaltæði fyndið að bóka á okkur festival
Já, svona. Þeir hafa gert nokkur þannig
Já, en þeir eru algjörlega búin að lenda því dæmi, sko.
Já, já, þeir eru bara örglega sko, ég hugsa svona venjulegt procedure að þú ert að fá Pet Shop Boys í dag
mm-hmm.
Það þarf að vera eitthvað svona sko, eitthvað svona þjóðarhöfðingja litva svona smá, þú veist það þarf að vera eitthvað listahátið í þú veist í
bern það þarf að vera svona smá höfða meet and greet dæmi
já, basic, alveg basic svona, að þú veist þér hitta
borgarstjóran
og hensta liði
mentamálaráðherran
og svona skiptast eða svona einhverjum sögum og gjöfum
einmitt
svona,
ég myndi meina þeir hafa til dæmis bara hendið því fram þeir hafa pottið báðir hitt Angela Merkel
já,
og tekið spáðan á Angela Merkel
já.
Sem bara svona ákvörðu svona
einhver svona dæmi og svo er borðað sko.
Já.
Og sem þetta eitthvað sko eitthvað bara svona þú veist, þetta er gæðar bara sýnstærs frá London skilur, þetta er gæðar sem voru byrjað að fá sér fusion sko, kusín sko í áttunni sko
mm-hmm.
veist, það er ekkert að impressa þá að fá bara eitthvað rækju kæfu og
Rúbröðu.
Nei, þú veist eitthvað svona þú veist, með salsa
já,
þú veist eitthvað svona
nei, mitt.
Það þarf eitthvað rosa
sko. Fusion,
eitthvað já, mingung, það þarf eitthvað svona hákalla
pítsu
já það þarf svona hákalla pítsu og volt pepsi svona, það þarf að vera orðið bara svona
virkilega óþægilegt
já til að þessi ég bara að nenni þessu sko og þeir fá það sko.
Mm-hmm.
út um allan heim mm-hmm. bacon, ís, mm-hmm. bara you name it
mm-hmm.
þetta er það sem ég verið að gefa þeim
mm-hmm.
og ykkur svona kælt, gruggugu vín
mm-hmm.
og svo gefa þeirra góðan illa góðan í einhver svona hörpu settings eða bara í okkur ógeisla flottum hátíðum sem allir eru bara mögfíla á
sko. Silfurbergs eitthvað ógeisla vel hönnuðum svona hljóð
stærra enn Silfurbergs þú veist
Silfurberg... já, þeir eru, já, svona Silfurbergs sinni þrýr
já. Ég myndi segja að þeir spila aldrei fyrir minni svona 8000 já
ok
hæmdjálða
já
ef þess nema bara þetta sé ykkur svona sko
virkir að degatend
þú veist eitthvað svona þeir eru að fá bara presidential medal of honor hann að
mm-hmm.
taka það alveg skilur, 800 manns
mm-hmm.
ef að þú veist, þessar 800 manns eru allir
diplomatar
geggjum völd sko. ég held að svona að þeir spila fyrir svona public já. Þá sé þetta ég held að þeir séu svona að vinna með ég meira ok á Íslandi þá náttúrulega það verður að gera það reyna höll að góðu skilur við hvað er, þú veist, nýja svona, hvað er gamla lögutsöldin? Er hún svona 4500? 3 og 7?
Já, þú veist, ég myndi segja svona já, myndi segja bara, hendum góður í 5 á þetta bara
Er það, gamla?
Nei, gamla, nei, ekki gamla Ég bara, meina bara blör, bara
já.
Nei, það er minna, það, já, það er svona 3 og 5
3 og 5?
Já.
Já Ég heldur segja bara með alveg solid gamla lögutsöld
Já
Okay. Þú sem ekka, þú fundi og sér Þetta ekki neitt þetta væri Ég held samt þér séu svona lúmskir
Já
Svona ef þetta væri fundur og senu Segja einhver sumir eitthvað Er þetta ekki bara eitthvað silfurbergs
Já
Svo einhver annar er, Þetta er gamla öllin alveg klár
Já
Svo jafnvel óvördilifera þær þar sko
Já
Það er að flýti það í nýju sko
Já Eða bara út af túnið sko
Út af túnið Svo er jafnvel eitthvað svona panik komið bara við það sem er fyrir í gang strákur eru að tala með eitthvað ílsöldin
eitthvað
þægilegt panik
já.
Er þetta bara
það er íl á þetta sko.
Það er íl á þetta sko. Já, ok
já, ok lagið, tökum það
þú veist, þetta er rosa
sínsters, þetta eru virkilega djúb hipsteraði góra sko.
Mm-hmm.
Lífsleðir fyrir löngu síðan
já
áður en þeir stopna hljósindur
algjörlega
þetta er þannig dæmi sko, bara púðraðir og lífsleðir
en sko ég er að spá að því við höfum ekkit hvað var nættu í þessi mál sko að því við munum kannski ekkit gera það en þú veist, lagið hann að It's a Sin
mm-hmm.
er sko skömmuna
mm-hmm.
Og svona eins og þeir bara síður svona eitthvað mjög katholst uppeldi og eitthvað mm-hmm. sem er bara ekkit ólíklegt
ja.
Og hérna og þú veist, þannig sem ég satt berum orðum eða það ekki haga sér í samræmi með það sem það var kennt
mm-hmm.
var þetta lífstílin sko þú veist, heldur þú veist, þeir eru augljóslega ekki, þú veist, þekkaðir sko, þú veist, þeir eru bara mjög aktífi listamenn og svona en þetta já. Er greinlega svona, þeim liggur á hjarta sko, mm-hmm. þú veist, eru hipsterar og en þú veist, ég held að það sé meðmæli svona veita því aðegli að þú veist, þetta er svolítið svona þú veist, þeim liggur eitthvað á hjarta
sko. Já, já, þeir eru meðvitaðir sko.
Það sem ég tengi sem ekki við sko, svona, hipster sko, 2005 hipster
mm-hmm.
bara það sem ég skilgreina er þá hipster bylgi sko, þessa, sem hefst svona upp úr 2000 og, mm-hmm. og sem einhvern smá jaðardæmi og nær svo einhvers konar hámarki í einu allserjar bara gen millennial bara, þú veist, bara eins og er bara í sjónsáttunum girls, skilur mm-hmm. bara, þú veist, það sem bara þetta er orðin bara fjöldakultúr, skilur
mm-hmm.
Það sem ég veist enginn kannski það þó ég hafi ógæslega margt í ákvæmtum það að segja, sko er eitthvað svona ég veit ekki, meira svona að liggja einhvern veginn ekki bylnins eitthvað á hjarta, sko
mm-hmm.
þú veist, heldur svona raunverulega þessi lífsleið sem þú tala svona mm-hmm. þessi bara þú veist, svona, svolítið svona bara verið að leita að ideológium og hérna við maður fjallað um þetta, sko hann í hann að Time to Pretend sem að er svona svolítið nær kjarnar það, 2008 það hipstera rönn, sko þegar hipster dæmið verður að bara eina fjöldakultúr kannski er þetta svona ekki kannski nákvæmlega sem ég myndi verið að láta að hafa eftir mig með eitthvað svona það, skilgrinni það eitthvað svona, hafi ekkit liggi ekkert á hjarta, en mér finnst þetta svona að það var örugglega finnst mér sko þessir náungar einhvern veginn ekki vera þannig hipster
sko. Nei, alls ekki sko þeir eru, þetta er miklu nær þau veist, orginal hipsterin sko miklu nær
orginal hipsterin, bara svo við klárum þetta, er það ekki eitthvað svona jazzlið?
Jú, það er bara Kerouac og bara San Francisco beat gaurarnir, sko, það eru hipsterarnir, sko, og bara eða ég er eldra, sko, þú veist, mér er bara svona New York hipsterarnir, þú veist, þessi sem eru bara
jazz,
já, bara jazz og folk gaurarnir, sko, sem eru bara
tvistunum bara,
í tvistinn sko, ja. Bara sem eru bara með hérna, hérna neða með svona hérna nickel og svona, svona hendinni skjótin upp í loft með þumlinu
sem er fast við
snæri, ja, grí, en, og með tannstöngul skilur og,
ja, ja.
Og þú veist, þetta er bara þessi eilífi ríkfrakki sko, sem
já, er, það er sko fyrir mér já, það er
svo spíkis í dæmi sko, þetta er svona pssst Ná, ég veit eitthvað, þú veist
Þetta er bara þetta original counterculture dæmi,
Já,
sko.
Já Þeir eru beint hindir inn í það dæmi sko. Myndi ég að segja sko.
Já, já, þeir eru það Ég bara unna, rétt að vera skrifað sko, bækur og allt um þetta, var þetta sko, það því að fyrir mér þá sko, er hipster kultúr, að vera hipster Það passar ekki sko, það að vera hippi
Nei,
Sins, sko,
það er alls ekki
Og það er eitthvað út af því að sko, þessi hipster þessi jazz hipster sem við erum að tala með þessi original hana, í tvistunum hann vill græða sko veist, hann er veist, hann, hann er ekki kapitalisti en hann vill sko
hann vill óta sínum tóta
hann óta sínum tóta sko hann vill eitthvað joy sko eitthvað joyride út úr öllu sko hann vill lifa, þetta er svona augnablikstæmi hann er ekki, já, eins og segja, hann er ekki kapitalisti sko en hann er hippandi sko þeir vilja svolítið svona ná einhverju svona slá einhverju svona unity einhverjum böndum á okkar ástand sko. Svona vilja svolítið svona formalisera eitthvað eða svona, þú veist, í svona, svona stóru dráttum þú veist, þeir eru bara svona fjölda hreyfing þú er hafið reyndar ekki verið það sagði hvernig einhverjum að benta það heipar sko, er í raunni þú veist, verða svona fjölda hreyfing meira svona í baksinni speglunum, það voru miklu færri sko, raunverulega á þeir bara í veist, með fíksmerkin og í, á rúbröðunum, þú veist, heldur kannski svona að myndi halda í jakkafötum bara að lesa fyrir próf sko
ja, ja, ja.
En ok en samt svona fjöldarhefing að þið leita að hún svona næri yfir allt bara, þú veist, svona fer í gegnum kvipmyndina, tónlistina, allt og er bara svolítið svona framvegis gerum við þetta bara svona, þú veist á meðan mér finnst þessu hipster kultúr sem mér finnst þessu vera eitthvað allt annað er miklu meira, sko, ekki kapitalist en það er svona einstænings með, þú veist, ég er aðall og sem hipakultúrin er miklu svona sósíaliskri Já, og ég held að já, bara svona þess að gefa smá yfirferði yfir, yfir veist, þessi hverju eru hipsters þú veist, þetta er, ég fæ ekki svona hipavæp
Nei, svona. Mikið með jazz bara svona
ja, En það er líka, sko, það er náttúrulega algjört óþól á öllu sem er eitthvað svona hipa kjaftaði hana á þessum tíma
sko. Ja, ja.
Þarna er það bara,
bara
gríðala kallt
Verðin döðin, sko
já, Að vera bara einhverju kommunu, bara flatmæðandi bara
ja.
Veist, það þetta er bara tími það sem er bara með frakka og bara með einhver svona tól einhver svona futuristic hljóðgervil innanklæða sem þú ert að vippa fram og þú ert með svona synthetic lyktaðir þú ert búin að spreja ára svo mikið það er svo sett svona úr plasti og bara þú veist er þetta lið sá bara einhver svona lúsa
blessa
einhver lúsa liggjandi andan eins og einhver slitti skilur þetta er bara Það jaðra við bara ofbeldi, sko Þú sem þetta ofbeldisvöldar hugsanir, sko Ok Það er vestend Það er náttúrulega hlaupið henni í bara rap, sko Og við fyrkjum það Út af, veitna Batsins tíma Ok Sometimes you're better off dead There's a gun in your hand, it's pointing at your head You think you're mad too unstable kicking in chairs and knocking down tables þetta er svona twist hipster sko
ja, mitt.
Svona in a restaurant in a western town call the police, there's a madman around
já,
þetta mitt. Er líka mjög
þetta er svona, þetta er algjörð svona
fullt tungl
já, fullt tungl og þú bara bara svona að drekka absint eitthvað svona þannig sko, svona
eitthvað frakka
svona libertín dæmi sko
já. Running down underground to a dive bar in a western town og skjóta inn hérna þú veist að á Íslandi var svona vísir að svona bitninga kultúr mjög lítill mest þá kannski bara í skáldunum ljóskáldunum en eitt er að Elías Mar hann skrifaði skáldsögur líka og hann hérna hann hefur verið svolítið stúdraður svona í setjum tíð hann sem Hjálmar Sveinsson skrifaði mann og var endurútgáf bók eða ég man ekki hvað það var hann einhver annar sem endurútgáf bók sem, sem að hann skrifaði í fimmunni gott ef ekki síðfjarka sem að þessi Elías Mar og ég man ekki hvað bókin heitir hún, hún er í alvöru hún er unglingabók hún er svona okkar Catcher in the Rye sko hún er lið sem að hangir á djúspar allan daginn tekur tyggjó og fremur petty innbrot og og svona knocking down tables allir í frökkum þetta var til og hann var í svona sko raunverulegri hérna svona hipstera senu sko svona, ég held að bara suma af þessum skáldum hafi verið lúmst borgarlega sinu eða svona sko svona já, þú veist, fór ekki alveg alltaf leið í þess sko.
Nei, mitt
hann var tengdur inn okkar stærra sko. Og svona, það er svona það má geta, svona bara framhjólupi það ekki aðalandrið í þessu, en hann var samkynniður og sem sagt, ég ekki alveg með þessar, sko, þetta eitthvað sem að búið að rannsaka betur að skrifa meir en hann náttúrulega, þú veist, það var ekkit við að skrifa ofanbeglega samkynnið neitt bara þetta ekki orðin hluti af okkar bókmyndaarfi eða fleira þetta náttúrulega líka eitthvað svona nýs líka annað staðar en hann gerði það sko nema allt eitthvað svona frekar allt eitthvað svona frekar einhvern veginn eitthvað mjög mikið eitthvað svona undir rós eða einhvern veginn þannig að þú veist að það varð ekki svona einhvern veginn rísa einhvern kvellur í tengslum það sko en þetta er náttúrulega algjör Þetta bara ótrúlega, þú veist, á Íslandi í eitthvað pínulegt samfélagi, þá hérna þá var samt, þú veist, alltaf til skilur, þessi rödd hún var ekki há, veist, hún var ekki háværi, hún var ekki út allt sko, en það var verið að skrifa svona bækur og haldi uppi svona okkur viðhorfum, alveg bara eins og einhver mikrómynd eins og bara í New York og London og París, það sem þessi Libertín bókmyndir eru Ok, já, erum við með textan In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls.
Þarna sko mikið rætt að áttu segja hvað London East End í London er fátæka hverfið, Shoreditch. Það sem að bara sögulega, þú veist, það er sem Jack Ripper drap allar vændiskonunnar og og bara gömlu verksmiðu hverfin í raunum í East End
og hann að Hackney framburðurinn
Cockney, já hann er, hann
já,
það.
Cockney
já, já.
Það er það Austurlondon
það er Austurlondon, bara... já, það er bara það er, það er nákvæmlega það, sko,
það hvað er Hackney, hvort sagði það?
Hackney er svæði bara í Austurlondon líka
okay.
Það er það sem ég bjó
já. En Cockney er framburðurinn
já, og West End er svo ríka hverfið eða þú veist West End er þú veist það sem að leikursin eru þú veist að tala bara on the West End eitthvað það eru þú veist það eru hérna þú veist Chelsea og Knightsbridge og svona þessi ríkari hverfið sko þetta eru East End boys að dúlla sig með hérna West End girls
hvað eru Arsenal? Þú veist, Highbury
Arsenal er norður, sko
það okay.
er
Það því að hann að Chris Lowe er því Arsenal fan Og þannig að þeir eru kannski bara svona neutral í þessu
Já, ég myndi svona sko halda Arsenal er svona frekar Þú veist, mín tilfinningar er að Arsenal er frekar svona upper class
Já.
dæmið, sko
Já, eða mitt, ég held að sé rétt
Já ég, eða, svona, það er mín tilfinning, sko Meðan Chelsea, þú að Chelsea sem mjög ríkt hverfi
Já.
Chelsea er meira working class, sko
Já
Einmitt. Til dæmis okay. sko Damon Albarn sem að ólst upp í hérna, er fættur í hérna, Austurlandum Shoreditch er Chelsea maður sko.
Ok
veit ég sko
ok, en það verðum að tala með þetta eru fínu stelpunnar úr Austurbanum
já.
Og það eru komnir hérna knocking down tables, allt brjála bara, það sést í hníf, já. Það eru frakkar einhverjur
Götustrókar
frá Austurbanum
já.
ok Þú þurftur að reykja við geðsvip sko. Nefnum að þú veist ef við tunum á austurbæni sín sko veist að við 11 ár
einmitt.
Veist, og ég núna bara veist, ég ekkert að fara, ég bara tala um þetta stigmatiseringu sem sko, oft ykt upp í fjölmiðlum þegar tala um eitthvað svona í Austurbæ Reykjavíkur mm-hmm. eitthvað í Austur hluta Reykjavíkur mm-hmm. þá oft að tala um Breiðholt og, og það út því að þau vil ekki segja Breiðholt af því að því Breiðholt var þetta sósial dæmi skilur mm-hmm. úr sjöðinni sem að hérna mm-hmm. Var á tímanbyrði allavega skilur við svona okkar ístend mm-hmm. en þú veist, skilur við vildi ekki kalla það Breiðholt mm-hmm. það endra bara sem austurhluti Reykjavíkur alltaf að maður heyrir austurhluti Reykjavíkur þá er alltaf eitthvað svona veist, þetta orð er aldrei sagt nema að sé eitthvað neikvætt sko.
Einmitt.
En veist, það ekki bara út á Breiðholti ég bara segja að þetta mm-hmm. við erum að vinna með eitthvað svona
ístend dæmi
já, eitthvað, úr austurhluti Reykjavíkur mm-hmm. ok You've got a heart of glass or a heart of stone. Mm-hmm. Just you wait till I get you home. Mm. We've got no future. We've got no past. Þetta mjög gott svona frakka, svona setning sem hún segir í frakka. Sko.
Emmett.
Here today, built to last. Mm-hmm. In every city, in every nation. From Lake Geneva, decadent, mm-hmm. to the Finland station.
Emmett.
Er hún London eða?
Nei. Ég sko, eitthvað staðar sá ég að þetta var sko, eitthvað svona, eitthvað vísun í sko
eitthvað ljóða?
Nei, sko í hérna þegar að sko sko Lenin var smiklað frá já. Í fyrri heimstunni var smiklað til mm-hmm. aftur til Rússlands af þjóðverjum
Já, frá Genfa
Já.
Það var í Zürich
eða ekki Já, jú, eða eitthvað og til Þýskalands aftur, nei til Rússlands í ykkur svona í þeirra sko uppgangurinn fyrir upptakturinn fyrir byltinguna var komin í gang hafi þjóðverar svona smiklað honum inn til þess að svona eða þú veist og í framhaldinu því hafið svona þetta farið virkilega í gang sko ég skil ekki alveg hvað hann á við í þessari tengingu sko, hver tengingin við það hér sko
Þetta bara eitthvað dekadent snillt að segja Finland Station já, Þetta bara, þú veist, þetta gáðumenni og þetta nú tenging við sósialisma er alltaf svona á þennan hátt er hún mjög solid sko.
Já, já.
Þú veist, sko, það sem að líka annað var þetta mun á hippum og hipsterum skilur að því minnst bara alltaf að tala um þetta minnst þetta svo sjaldan vera sagt hreint út sko. Að þetta sko, hippar myndi vera svona meira bara svona sósialistar og sósialdemokrátar bara svona vilja bara svona gott welfare state og hvað með svona hipster kultúr er meira svona anarko sko, svona, þú veist bara
Já, þeir eru ekki tilbúin að borga skatta mikið, sko
Nei, þeir vilja bara svona sérsniðna þjónustu fyrir sig
Já, bara hafa gaman, sko
ykkur góð upp og eitthvað svona mm-hmm. En hérna og líka, sko þeir myndu vera svona alveg fyrir eitthvað svona nýhilisma og einhver svona mm-hmm. rússneskan fútúrisma mm-hmm. sem eru sko mjög öfgafullar kenningar sem að eru rauninni og steklan út að borðinu bara í byltingunni sko. Mm-hmm. svolítið svona já mm-hmm. En þetta er greinlega einhver svona dekadent þetta er náttúrulega bara einhver hérna Þetta bara eitthvað film noir
Negla sko
já. Já, ég ætla að segja mullingur sko veist, já, Þetta er negla sko mm-hmm. En þú veist, þetta er negla þegar þeir eru bara svo confident og, en mm-hmm. textin sem slíkur er nettur mullings
Já
Þú veist, þetta er bara ef ekki að milja einhverju svona frakka einhverju svona bar eitthvað svona neglanu í borði og
Já
öskra á tunglið, bara einhver miljengur svona texta mm-hmm. og svo erum við bara í frökkunum og látum mm-hmm. þetta hljóma mjög vel og mm-hmm. við höfum þetta svona spooky mm-hmm. Sko náttúrulega eitt sem við ekki minnst á í þessu umræðum sko synta uppreisnina sko mm-hmm. að sko hún öll búin að eiga sér stað og mm-hmm. á sér stað í lok sjöunar og, mm-hmm. og þetta alveg komið í hápunkt sko, þú veist, thriller sko, kemur út 82 og er náttúrulega meira eins og diskodótið var gert, þar að segja svona að vera að blanda saman sko.
já.
En mér finnst svona soundin í þessu þannig þetta svona smooth einhvern veginn svona
einmitt.
Minns þetta vera svona smá MJ
einmitt.
Hvernig nálgun á
einmitt, einmitt.
Á þess að hluti sko MJ vildi víst fá kraftverk hann bara hann var búin að gera off the wall sem meira bara diskoflata sko
já.
Svo bara heyrði hann í kraftverk og hann vildi víst, fá það samt
já, já.
Og það ávist hafa komið þetta eitthvað svona þá hafa komið fyrirspöld sko til þeirra hvort þau myndu brot sér að næstu blöðu Michael Jackson
já.
Já. Og þeir sögðu nei
þetta
já.
Já
bara hún hefði örgulega verið geðvik sko en bara en minnst þetta svona líka verið svona áhugaverið svona þessi samrunni á hvernig einhvern veginn þú veist allir vilja þetta nýjasta þetta nýjasta sound sko og eru byggja á því sko. En hérna við erum búin að leggja vel á borð og hérna Er ekki?
Jú, er textin búin að?
Textin búin, já, sko okay. Svo endar þetta bara í Western Girls
Ískil, þetta bara, já, svo endur tekni eftir þetta
já, já, og bara, þú veist, dundudæmi og þetta lons á mikilli stemningu og hérna og
Þetta rúmul
Já, sko. Og við bara, hérna þú veist, þú að kannski ekki vera að blasta kannski þessu lagi mikið á prætt skilur við, þá er samt svona að er einhver tótt þarna, svona einhver undir tótt sem að hérna sem að bara er bara, þú veist, mjög svona en eins og segi, þetta náttúrulega ekki mitt ákvarða hvað þetta tónn í svona göngu sko, en fyrir mér svona þetta einhver, einhver hreinn og fagur tónn sem að sem að hérna hefur endrómað í þessar, í fagurfræði þeirrar hérna byltingar sko
þetta bara stemming sko þetta stemming sko
Algjörlega, það eru gæludýra búða hipsterarnir þeir eru að klappa í hvítum rannsóknarstofu músum dekadent stæl og persneski kettir bara liggi eins og hráfið í kringu
það
pákökar á sitt gróðslinni að narta í 80s eyrnaloka þeirra púður ekki langt undan frakkar sindar
sindar
takk
You get it, if so þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli á fílalag og það eykur líka líkurnar á því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.